inovācijas un tehnoloģija attīstība ir biznesa sirds un dvēsele. Mūsdienīga IT infrastruktūra, datu drošība, bezkontakta maksājumi un daudz citas svarīgas tēmas. Apskatīsim radiostārpēm otrajā cēlienā, trešdienās pēc 11. Pieslēdzies un turpini būt soli priekšā kopā ar Datacom un Kristaps Kuteli. Rubrikā Digitālais savienojums. Savieno uzņēmē darbību ar digitālajām tehnoloģijām.
Nu, digitāli mēs savienosimies pavisam noteikti. Trešdienas mums ir labas tradīcijas, mirkli pēc 11. Sarunāties ar ekspertiem, zinošiem cilvēkiem, aprodāms, raidījuma vadītājs, un tas ir Kristaps Futels. Vārreiz Kristaps Veks.
Čau, čau.
Nu, ko, mums studijā ir Jurģis, Jurģis Venskus un Edgars Milgrāvis. Sveiki, kungi.
Jā, sveiki, sveiki. Jā.
Tā, nu, par ko būs tēmas un par ko runāsim plašāk?
Jā, tātad mēs šodien parunāsimies par aktualitātēm, tehnoloģiju aktualitātēm. Vēlreiz atgādinājums, ka Datacomam jau 30 gadi Latvijā. Tātad pietiekami labi zināma kompānija, kas ir daudz izdarījusi, bet noteikti vēl daudz arī izdarīs. Un Datacomam 8. maijā Hanzas Peronā ir arī konference, kurā tad varēs ik viens interesants piedalīties un uzzināt, jā, ko tad, kas jauns tehnoloģiju pasaulē galu galā un kā tas ir palīdzēt viņu biznesā.
Un klausītāji, būs iespēja arī jums tikt pie logumu, tātad uz biznesa tehnoloģiju dienu 8. maijā būs jāatbild uz āķīgu jautājumu. Tas mums ir rubriks izskaņā, jā, tātad vērīgi klausāmies uzmanīgi un nebūs problēma.
Jā, un tātad šīs konferences, nu, divi galvenie lielākie atbalstītāji sponsori ir IBM un Palo Alto Networks, un tad šeit mums ir divi runātāji, kas pārstāv šīs kompānijas, un mums ir iespēja arī uzzināt mazliet arī vairāk. Tātad sveiks, Jurģi!
Sveiks.
Jā, Jurģis Venskus ir ARO biznesa attīstības vadītājs Latvijā. Tātad, kas ir ARO? Ko jūs nodarbojaties?
Jā, mazliet ieskicēšu to manu saistību ar IBM. ARO ir viens no lielākajiem IT vairumtirgotājiem pasaulē. Pārstāvam daudzas lielas zināmas un netik zināmas ražotājas. Tai skaitā arī IBM. Un esam lielākais IBM distribūtors un tagad arī vienīgais Latvijā un Baltijā.
Nu, redz, tātad tu labi daudz zini arī par IBM produktiem. Varbūt tagad ieskatsējam arī mūsu dārgiem klausītājiem. Kas, IBM noteikti kā nosaukums ir dzirdēts taču jau, jā, bet tā ir, cik gadi kompānija jau ir?
Kompānija IBM, vēsture sniedzās pat līdz 1911. Gadam.
Un tu mēs varētu domāt, kas tur par kompiem vai tehnoloģijām toreiz bija, bet jau...
Jā, nu, protams, mūsdienu izpratnē tās ir primitīvas lietas, bet tajā brīdī tās bija tehnoloģijas, inovatīvas, perfokaršu apstrādes risinājumi, dažādi laiku uzskaits risinājumi biznesam tajā laikā.
Jā, jo tagad varbūt tas izklausās, varbūt tā smieklīgi kaut kādā mērā, bet atkal atceramies, bet palasām varbūt grāmatas, filmas paskatāmies, un toreiz ļoti daudz ko cilvēki manuāli skaitīja, rēķināja ar skaitīkļiem visādām sistēmām, un pēc tam nāca pirmajās automatizētās sistēmas, jā, perfokartas bija viens no tādiem veidiem, bet kādas vēl tehnoloģijas ir IBM radījis, nu, kuras mēs visi zinām, kuras mēs visi šā vai tā izmantojam ikdienā?
Jā, IBM... DNS principā ir ierakstīts inovācijas un viņi vienmēr ir bijuši viena no tehnoloģiju inovāciju pionieriem. To apliecina kaut vai fakts, ka Amerikā 29 gadus pēc kārtas viņi bija uzstādījuši rekordu kā uzņēmums ar visvairāk ikgadēji reģistrētiem patentiem. Ja? Un no tādiem zināmākām lietām varbūt 50. Gados IBM izstrādāja pirmo cieto disku.
Datu uzglabāšana, jā.
Datu uzglabāšana, jā. Nu, tajos laikos tas bija tāds ledusskapa izmēra, iekārta ar svaru ap tonu, kas spēja saglabāt fantastiskus 5 megabaits.
Jā.
60. Gados magnētiskās kartas. Visi vēl nesen makā turējām, jā, kredītkartes izmantojām. Personālo datoru revolūcija principā ir pateicoties IBM, kas to padarīja plaši pieejamu plašām masām.
Un galu galā tagad mēs runājam par mākslīgu intelektu, ChatGPT un tamlīdzīgas lietas, bet IBM jau taču arī Watson savu produktu izstrādāja krietni vēl pirms tam, ka tas bija, nu, masām labi zināmas lietas.
Jā, es nosauktu IBM un Watson par tādu kā mūsdienu mākslīgā intelekta tēvu. Mm-hmm. IBM to sāk izstrādāt jau 20 gadus atpakaļ, un 10 gadus atpakaļ jau tā tehnoloģija bija pietiekami advancēta, tas, ko mēs šodien redzam ChatGPT un tam līdzīgās lietās, ja. Tas bija, nu, apmēram 10 gadus atpakaļ Watsons piedalījās Amerikā ļoti populārā Viktorīnas TV šovā Jeopardy un uzvarēja visus tālaik čempionus, ja, tā kā
Jā, nu redz, tad kopumā, bet es arī biju Wikipēdijā papētījis, ka IBM joprojām skaitās tā kā vislielākā izpētes organizācija pasaulē, respektīvi tik daudz tiek ieguldīti resursi un līdzekļi, lai izpētītu tehnoloģijas un pēc tam radītu. Bet nu labi, ko no visām šīm daudzajām lietām pakalpojumiem, ko IBM ir radījuši, vispār var iegādāties Latvijā un kas varbūt ir kaut kādi tādi virzieni vai produktu kategorijas, kas ir, nu, paceļamas, teiksim tā, Latvijā esošajiem uzņēmumiem, lielākiem, mazākiem?
Iegādājums ir viss tehnoloģijas, risinājumi ir vairāk kā 200, bet, ja man jānosauc būtu visplašāk Latvijā izmantotais risinājums, tad tās noteikti ir IBM datu glabāt uz datu masīvi.
Un tie vairs nav 5 megabaita leduskapa izmēri ierīcē.
Jā, tas tagad jau ir pieejams pits kastes izmēri iekārtā petabaitos mērām datu apjomi.
Jā, nu labi, tad vienkārši datu uzglabāšana, man liekas, ir, nu, salīdzinošana varbūt triviāla lieta, bet mūsdienās tas jau vairs nav tikai par vienkārši vakurtevies tīkla disks, kurā tu kaut ko ieraksti iekšā. Kas tur nāk klāt vēl? Es pieņemu, ka drošība, bet varbūt detalizētāk.
Jā, triviāla lieta, bet biznesam, dati ir biznesa asins.
Jep.
Līdz ar to triviāla, bet ļoti svarīga IT infrastruktūras sastāvdaļa. Jā, datu drošība, visi ir dzirdējuši par izspiedēju vīrusiem, kas ir šobrīd ļoti populāri, jā. Tad IBM ir tehnoloģijas iestrādātas datu masīvos, kas palīdz no tā izvairīties. Dažādas datu kompresijas tehnoloģijas, virkni inovāciju.
Un galā, teiksim, arī, man liekas, IBM visdrīzāk varētu būt tas uzņēmums, kas tev palīdzēs arī pēc iespējas samazināt izmaksas uz datu uzglabāšanu.
Jā, nu, konkurence principā spiež visus uzņēmumus, visus ražotājus izstrādāt tehnoloģijas, lai viņi būtu klientiem pieejamāk. Un skaidrs, jā, arī IBM ir tehnoloģijas, kas palīdz samazināt kopējās risinājumu uzturēšanas izmaksas tā dzīves cikla laikā.
Jā, un cik es tur runājos arī ar datakom pārstāvjiem, tad nav tā, ka Latvijā ir pārdos tur viens vai divi kaut kādi IBM verķi. Datu uzglabāšanai tu biji simtos mērām. Jo
jā, tas ir mērām simtos, tie ir noteikti vairāk par 500 iekārtām un kļūst arvien vairāk.
Labi, datu uzglabāšana tā kā daudzām dažādajām jomām svarīga un aktāla, bet varbūt arī, nezinu, izkristalizēs kaut kādas noteiktas jomas, nezinu, finanšu, man vismaz pašam nāk prātā, vai vēl kaut kādas ir, kur ir, nu, plaši Latvijā vai Baltijā izplatīti tieši IBM risinājumi šeit datu uzglabāšanai?
Es negribētu uzsvērt vai izšķirt kaut kādu vienu konkrētu jomu, jo tie risinājumi ir piemēroti visām jomām, tai pašai finanšu, mazumtirdzniecība, valsts pārvalde. Principā, jebkuru jomu mēs varam nosaukt, un IBM datu masīvi ir noteikti viena no visbiežāk sastopamajiem Latvijas uzņēmumu datu centros.
Mm-hmm. Labi, un ja mēs paraugāmies mazliet tā kā tādā nākotnē, teiksim, tehnoloģija pasaulē nākotnē grūti tā paredzēt, bet, teiksim, dažu gadu griezumā, 5 piemēram. Kā IBM raugās, kas attīstīsies, kādas tendences varbūt iezīmēsies, nu, saistībā ar produktiem pakalpojumiem, ko uzņēmums piedāvā?
Jā, nu, ieskatīties 5 gadus uz priekšu, tas tā ir ļoti drosmīgi pie tā tempa, kādā attīstās tehnoloģijas mūsdienās, bet ja man ļauj prognozēt, tad es domāju, ka liels uzsvars būs uz mākslīgo intelektu un automatizāciju, jo darba spēka izmaksas lētākas nekļūs, darba spēka pieejamība labāk nekļūs, līdz ar to uzņēmumiem ir jāievieš tehnoloģijas, ar kurām pa panākt lielāku efektivitāti, izmantojot esošos resursus.
Nu redz, jā. Jurģi, vai tu pats plāno būt 8. maijā Hanzas Peronā datkom?
Jā, noteikti, noteikti.
Nu redz, tad tiekamies ar Jurģi 8. maijā Hanzas Peronā datkom konferencē tehnoloģiju, un tu tad būs iespēja uzdot jautājumus gan par IBM, gan par citiem pārstāvētajiem zīmoliem, lai saprastu, kas tad konkrēti tavā biznesā var noderēt no šiem risinājumiem un kāds var uzlabot tavu biznesu. Preist.
Jā, būs pārstāvēts plaši no IBM speciālistiem, tā kā tiekamies konferencē.
Perfekti, jā. Tas bija Jurģis Venskus, ARO biznesa attīstības vadītājs Latvijā.
Paldies. Tiekamies, jā, tiekamies pēc muzikālas pauzes. Labs ir, turpinām rubriku Kristap, mums vēl ir viesi studijā, kā solījām. Tā, pagaid. Tagad.
Tad ķeramies klāt otriem viesim, Edgars Milgrāvis, Palo Alto Networks biznesa vadītājs Baltijā. Čau, Edgar.
Čau.
Nu, pēc nosaukuma izklausās kompānija nāk no ASV. Kas tas ir un par ko jūs nodarbojaties?
Palo Alto Networks ir lielākais kiberdrošības ražotājs pasaulē. Dibināts 2005. gadā, tātad tūlīt būs 20 gadi jau, un būtībā tik radīts ar mērķi radīt pirmo nākamās paaudzes ugunsmūri. Bet šobrīd jau esam 15 000 darbinieki visā pasaulē, un regulāri ieguldam inovācijās attīstībās, lai rītdien būtu bišķi drošāk par šodien.
Nu redz, kiberdrošība, manuprāt, ir visiem saprotams koncepts, nu vismaz tā fundamentāli, ja, kad katram ir nepieciešams gan no patērētājiem, gan no uzņēmējiem, kaut kādā mērā nu, ir šeit riski. Kāds tavs skatījums par cik ir liela problēma mūsdienās tieši kiberdrošība, kādi riski, cik tas globāli ir naudas apmērā, mērāms biznesa ļaundariem, teiksim?
Būtībā situācija tāda, ka loģiski mēs ikdienā izmantojam ar vien vairāk un vairāk digitālos risinājumus. Visi digitālie risinājumi, gan privāti, gan uzņēmēji, kurus izmanto, nu viņi visi ir interesanti uzbrucējumi, interesanti tiem, kas vēlas nopelnīt varbūt to savu iztiku ne tajā godīgākajā veidā. Un realitātē šodien kiber noziedzība kā tāda ir kļuvusi jau par atsevišķu nozari un kā ekonomika, tā faktiski ir trešā lielākā ekonomika pasaulē. Lielāks ir tikai ASV un Ķīna. Tie ir 10 triljoni gadā, ko kibernoziedzība ieņem un apgroza katru gadu. Un aug viņi daudz, daudz straujāk nekā jebkura ekonomika pasaulē. Tie ir līdz pat 30% no gadu uz gadu.
Nu redz, un te vēl jāpiezīmē, ka ne tikai tā tad ir komerc interese šiem ļaundariem, bet man liekas, ka pēdējos dažos gados ir īpaši ir izkristalizējušies arī šie uzbrukumi, kas ir valstu jeb lielvaru sponsorē. Nu, jā, tur arī nav tā, teiksim, apakšā, bet arī kaut kādā mērā ideoloģiski, respektīvi kiberuzbrukumi, kurus arī Baltijā mēs esam piedzīvojuši jau.
Nu, jā, piedzīvojam. Tieši tā, būtībā pats pirmais valsts sponsorētais kiberuzbrukums, kurš vispār tika identificēts pasaulē, notika 2007. Gadā Igaunijā, tepat blakus. Mm-hmm. Un ņemot vērā šā brīža ģeopolitisko situāciju, loģiski ne tikai Ukraina, bet arī mēs, kā cieši sabiedrotie, izjūtam to savus ādus, jo šie uzbrukumi ir arvien vairāk un vairāk un realitātē, ja mēs skatāmies te pašā, atkal pieminēšu mūsu kaimiņu valsts Igauniju, tad pēc uzbrukuma sākuma, pēc kinētisko operāciju sākuma, viņi kibertelpā redzēja līdz pat 3 reizes vairāk uzbrukumiem viņu valsts infrastruktūrai. Un tie ir vairāk kā miljons dažādu uzbrukumu sesiju, uzbrukumu mēģinājumu dienā.
Nu redz, automatizācija uzbrukumu gadījumā, teiksim, tas ir tāda labi zināma lieta, bet šeit es arī gribu pajautāt, mākslīgais intelekts atkal ir daudz ļoti tāds, blā, saruna par mākslīgā intelekta pielietojumi kaut kādās jomās, bet kiberuzbrukumos, vot tie gan tiek pielietoti pēc būtības un reāli palīdz abām pusēm, pastāst mazliet plašāk.
Jā, absolūti. Mēs kā uzņēmums jau mākslīgā intelekta algoritmus izmantojam jau vairāk kā 10 gadus mūsu aizsardzības risinājumos. Bet, ja mēs skatāmies uz pēdējā laika izaugsmu, vispopulārākais, protams, cilvēkiem vārds ar mākslīgu intelektu šodien asociējas ChatGPT, bet loģiski ir gan tas, gan arī daudz citu risinājumu, kurus uzbrucēji izmanto, lai uzbruktu plašākām mērķauditorijām, jo vēsturiski kaut vai nu paņemam pāris gadus atpakaļ kvalitatīvas pikšķerēšanas e-pasts latviešu valodā bija liels retums.
Un tagad tā ir ikdiena, diemžēl.
Absolūti. Es domāju, katrs mēs esam saņēmuši šādu.
Un tad nākamais solis ir robozvani, balss viltošana, pēc tam video viltošana. Tas viss jau notiek angliskajā pasaules daļā.
Yep. Nu,
vai arī citās lielo valodu, teiksim, Ķīnā, es nedomāju arī. Bet tas kaut kādā mērā skars arī mūsu, es domāju, visai ātri.
Absolūti, tas tikai laika jautājums.
Un tad ir jau vienkārši jau tagad jau strādājis, pieņemu, ka arī Palo Alto Networks, lai, nu, teiksim, mēģinātu rast risinājumus, kā cīnīties ar šādiem riskiem.
Būtībā situācija šausmīgi vienkārša. Ar mašīnu var cīnīties tikai un vienīgi mašīnu.
Mm-hmm.
Un realitātē mēs skatāmies šobrīd trūkst pasaulē jau aptuveni 4 miljoni kiberdrošības speciālistu. Aptuveni 4. daļa no tiem augsts raudzes. Augsti kvalificētu speciālistu nevar nu, pāris 2-3 gadu laikā izaudzināt, izmācīt augstskolā un tamlīdzīgi. Tā ir pieredze, tā ir, tas ir laiks un darbs. Līdz ar to, faktiski vienīgais veids, arī kā mēs, cik mēs saprotam, ka risināt šo te problēmu, ir izmantot automatizāciju un jau faktiski cilvēku likt šajā te uzraudzītāju un apmācītāju lomā. Un rīkiem, risinājumiem ir jāstrādā autonomi, maksimāli autonomi, lai gan noņemtu troksni, gan cīnītos pret mašīnu veidotiem uzbrukumiem un ļautu mums iztikt ar tiem resursiem, kas mums ir.
Jā, vēl viena niance, ko arī tehnoloģijas patiesībā mums arī vairo, ir tāda, ka mūsdienās nu, tu kā viens uzņēmums vai kā viens cilvēks, nu ļoti maz ko var izdarīt, tev reāli jāsatarbojas, lai radītu kaut kādu pakalpojumu, lai radītu kaut kādu un piegādātu produktus, tev visdrīzāk ir piegādātāji, tev visdrīzāk kaut kādi sadarbības partneri, un tie ir ne tikai palīdz tavam biznesam, bet tie katrs atsevišķi ir arī riski tavam biznesam.
Jā, protams, jo nu, pēc būtības, ja mēs paskatāmies to, cik daudz mēs izmantojam citu ražotāju, piegādātāju, cilvēku piedāvātos risinājumus un pakalpojumus un produktus, tad, nu, salīdzinot, nezinu, 10-20 gadus atpakaļ, bizness bija daudz noturīgāks pret citu uzņēmumu problēmām, citu uzņēmumu likstām, teiksim tā. Šobrīd ir ļoti būtiski identificēt gan, kas ir tie tavi kroņa dārgumi, kas ir būtiskākais tavā piegādes ķēdē, kas ir šie sadarbības partneri, un tev ir būtībā jāpārliecinās par to, ka no kiberdrošības viedokļa gan tev pašam viss ir kārtībā, un tu spēji varbūt ne 100%, jo 100% neviens nespēs atvairīt ļoti mērķētu un labi finansētu uzbrukumu, bet tev ir jāspēj viņš pēc iespējas ātrāk identificēt, apturēt un izturēt patiesībā visu šī uzbrukuma laikā, lai tavs bizness neapstājās, lai rītdien tu atkal var atsākt normāli strādāt un turpināt.
Un te arī mums prātā nāk piemērs par to pašu kaut kādu mājaslapu vai kaut kādu sistēmu vai lietotņu izstrādi. Nu, neviens jau no nulles, no A līdz Z neraksta to kodu pats vienmēr, tiek izmantos kaut kādas tur gatavas bibliotēkas, koda gabali, un nu, ne visi pārbauda, vai kaut kas labs vai nelabs nav paslēpts gadījumā, vai tagad kļuvis bīstams no šiem te gabaliņiem, kas ir savākt no kaut kurienes. Nu, un tam ir risinājumi, kas var palīdzēt, noskenēt, atrast problēmas un tad attiecīgi arī salabot.
Jā, absolūti. Mums arī ir aplikācija dzīves cikla risinājums, drošības risinājums, kas palīdz gan izstrādātājiem, kurš ir radošs cilvēks pēc būtības, nodrošināt to, ka kodu, kuru viņš raksta, ka viņš ir drošs, un arī ka tajā brīdī, kad viņš tiek atdots jau produkcijā, ka viņš tiek piegādāts piegādātājiem, ka tur nav cauruma, nav kaut kādas ļaunatūras, neslēpjās iekšā un tam līdzīgi. Un realitātē mēs skatāmies, nu, diemžēl situācija ir tāda, ka pie mums, tepat Latvijā, testējot klientu tikko, kā svaigi piegādāts jaunas programmatūras risinājumus, mēs konstatējam to, ka tur ir tiek izmantotas kodu bibliotekas, kas ir 3 gadus vecas, kuras ir nu, vienkārši pilnas ar ievainojumībām un kļūdām un rāda patiešām lielus draudus, jo šis, mēs runājam par diezgan lielām būtiskām sistēmām, kas ietekmē nevienu vienu uzņēmumu Latvijas iedzīvotāju.
Jā. Un atkal šeit nevajag pārprast, tā ir normāla prakse. Izmantot kodu, izmantot bibliotēkas.
Absolūti.
Tikai nākamā lieta ir tāda, kad jāpārbauda, vai tas viss pēc tam darbojas korekti un ir droši. Edgar, ko darīs 8. maijā?
Nu, visdrīzāk, ka būšu Kandas peronā. Es nezinu, es ceru, ka arī tu tur būsi.
Tu jau redzēsi, bet jebkurā gadījumā, tad, ja mums ir interese par šiem drošības risinājumiem, plašiem, dzelžiem, programmatūras sistēmām, Palo Alto Networks, tad Edgars ir tas, kurš būs izstādē 8. maijā Kandas peronā. Parādīs, pastāstīs, sapratīsiet, ko laikot tā visam.
Bet, kungi, jā, būs arī kāds klausītājs, bet noteikti 8. maijā Kandas peronā, jo tūlīt mēs izpārnēsim vienu ielūgumu, starp citu arī dalībnieks, kurš sazināsies ar mums, atbildēs uz jautājumu, arī piedalīsies galvenajā izlozē, proti bez vada austiņas, kurus mēs izlozēsim mēneša noslēgumā. Ja? Tālāks ir 6744774, telefona numurs tieši, ja? Kurš pirmais mums uzvana, tam nu mēs sakam jautājumu. Otrajam, trešajam jau būs vieglāk, ka pirmais neatbildēs precīzi un pareizi. Ja? Halo, sveicināt un labdien, kas ir sazinājies ar mums? Halo!
Halo, sveiki,
Agnese! Čau, Agnese! Tā, nu klausāmies uzmanīgi. Ja?
Sveiki, Agnese! Jā. Tad jautājums ir tāds, cik liels tīri finansiālā ziņā ir kibernoziedzības biznesa pasaulē šobrīd?
Mhm.
O, un to es nepierakstīšu. Tikai pierakstīju, ka leduskapa lielumā bija tas bloks.
Ok, labi.
Bet varbūt var minēt.
Jā.
Varbūt var minēt ko?
Tā, es nezinu, droši vien, ka tur ir miljardi.
Vairāk. Paldies.
Paldies tev. Paldies, Agnes, foršu dienu. Tā, halo, sveicināt. Labdien, kas zvanām? Halo.
Sveiki, Nils.
Nils.
Jā, sveiki.
Lodzo.
Nu, jā, pirms tam teica, ka miljardi, un tad teica vairāk. Tad es gribēju teikt, nu, kaut kādi 4 miljardi.
Nē, nu, mēs vairāk pieminējām. Mēs konkrēti skaitli nosaucām arī.
Labi. Sveiki, labudien.
Labvakar.
No sveiks, draugs. No, pēc mājiņas, ja? Pēc nakts mājiņas. Kā tev sauc?
Okay.
Kā tev sauc?
Valdi.
Nu, Valdi saka savu variantu.
10 triljoni bija.
Tieši tā.
10 triljoni! Nu, paskatu. Pēc nakts mājiņas jau pie balvas tieko. 8. maijā būs jādodas uz biznesa tehnoloģiju dienu, ja? Hans Peronā.
Mēģināsim.
Un nenoliec klauso lūdzu, jāsarunāsim aizskatām vēl pāris lietas, kā mēs ielūgumu tev nogādāsim. Tā, labs ir, jā, kolēģi. Labi. Jā, paldies jums liels, paldies par sarunu. Jā,
paldies.
Un mēs turpinām labas tradīcijas nākam trešdien, mirkli pēc 11.
Nākam trešdien mums ir brīvlaiks.
Brīvlaiks.
Ceturtdienā mēs būsim, jā.
Ceturtdien. Ok, jā. Labs ir, paldies liels, čau, pārdien.